Martin Luther King 1950-60 yillarda irqiy tengsizlikka qarshi qurolsiz kurashning yosh rahbari sifatida tillarda doston edi. U Georgia shtati Atlanta shahridan chiqqan ruhoniy edi. Irqiy kamsitishni qonunan taqiqlash yo'lida kurashdi. Qora talaylarni birlashtira oldi. Yagona maqsad sari birga qadam tashlang dedi. O'sha damlarda segregatsiya, ya'ni irqiy ajratishni yoqlagan oq tanlilar o'zining ustunligini isbotlovchi qonunlarni olg'a surar, restoran, mehmonxona, kinoteatr, transport va maktablarda qoralardan chetlab yurar edi. Martin Luther King 1955-yilning dekabrida Alabama shtatida jamoat transportida tenglik talab qilib namoyishga chiqdi.
That was the day when we decided that we were not going to take segregated buses any longer.
Biz afroamerikaliklar degan edi u. Bunday xo'rlikka ortiqchida o'tirmaymiz. Bir yil o'tib, AQSh Oliy sudi Alabama avtobuslarida oqlar va qoralarni ajratishni konstitutsiyaga zid deb topdi. Bu Martin Luther King va uning tarafdorlarining birinchi g'alabasi edi.
Dr. King was a great man.
Janob King ajoyib odam edi, deydi ruhoniy Calvin Woods. U o'shanda Alabamaning Birmingham shahrida Martin Luther King bilan ishlagan.
He was an humble man who could talk with anyone, who would take the time to listen.
Hamma bilan birday gaplashib ketaveradigan kamtarin inson edi u. Odamlarni diqqat bilan tinglar, mazmunli suhbat qura olar va birovning dardini tushunar edi u, deydi Calvin Woods.
Come out with a genuine understanding.
I am happy to join with you today in what will go down in history.
Bugun yurtimiz tarixida eng yorqin kun, degan Martin Luther King. Adolat va erkinlikdan darak bu. Ushbu kunni siz bilan baham ko'rayotganimdan boshim osmonda, degan edi Martin Luther King.
For freedom in the history of our nation.
1963-yilning 28-avgustida minglab odamlar poytaxtda jamuljam bo'lgan. U yerda nafaqat afroamerikaliklar, balki oq talaylar ham ko'p edi. Washingtonga yurish deya atalgan bu namoyishda Martin Luther King o'zining eng mashhur nutqini qilgan, ozodlik va tenglikni kuylagan edi.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
Bir orzum bor, dedi u. 4 farzandim bir kun kelib ozod mamlakatda yashaydi. Ularni rangi emas, axloq odobiga qarab baholashadi, sevib hurmat qilishadi, deya orzu qilgan edi Martin Luther King. Bu nutq qanchalar odamlarga talda berganini tasavvur qila olmaysiz, deydi huquq faoli Barbara Arnwine.
He was saying to the nation, reach high. You know, be aspirational in every regards.
Orzu qilish, katta-katta umidlar bog'lash, buyuk jamiyatga aylanishdan hech qo'rqmang, degan edi King. Uning sharofati bilan birlashib kuchli davlat bo'la oldik menimcha, deydi faol. Martin Luther Kingning komil Amerika haqidagi orzusi 1964-yilda shakl shamolga kira boshlagan. 35 yoshida u tinchlik uchun Nobel mukofotining eng yosh sohibiga aylangan. Haq huquqi uchun kurashgan faollar esa qonunchilar va prezident Lyndon Johnsonni qonunlarni yangilashga ko'ndirdi. Irqiy kamsitish jinoyat deb belgilandi. Qora tanlilar teng huquqli faollar deya tan olindi.
I want to say to the people of America and the nations of the world, we are on the move and no wave of racism can stop us.
Amerika xalqi va dunyo ahli bilib qo'ysinki, degan edi King. Biz afroamerikaliklar bosh ko'tardik va hech qanday irqiy nafrat yoki to'siq to'xtata olmaydi bizni. Lekin u aynan nafrat qurboni bo'ldi. 1968-yilning aprelida Tennessee shtati Memphis shahrida Kingni o'ldirishdi. Amerika o'zgardi, irqchilik kamaydi. 40 yildan oshiq vaqt o'tib, bugun Martin Luther King sharafiga Amerika poytaxtida katta yodgorlik bunyod etildi. Uning markazida orzular toshi, Martin Luther Kingning qiyofasi bitilgan tosh. U atrofdagi sobiq prezidentlar haykallarini kuzatib turganday. Odamlar nazarida bu demokratiya, adolat uchun kurashib, afroamerikalik millionlab fuqarolar hayotini o'zgartirgan hamda orzulari ushalishini isbotlay olgan inson xotirasiga va odamzodga bo'lgan hurmat belgisidir. Chris Simkins, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.